Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizdek aziz tinglovchilarimiz borligi uchun bizning dilkash radiomiz xodimlari joni dili bilan mehnat qilishmoqda. Ushbu mehnatimiz Rabbimizning ulug'lanishi uchun desak xato bo'lmas. Aziz birodarlar, agar yodingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih shaharga kirib kelayotgan vaqtida xalq tomonidan shohlarga xos bo'lgan e'tibor qilindi. Mana shu yangilik butun shaharni hayron qoldirgan edi. Matto kitobining 21. bobi 5. oyatida Zakariyoning Rabbimiz Iso Masihni Quddus shahriga kirib kelishi haqidagi eski ahd kitoblarida keltirilgan bashoratlarining biri amalga oshganligini aytib o'tadi. Kalomda qutqaruvchi nafaqat o'zining yaqinlari tomonidan sotilishi, balki qancha bahoga sotilganligi haqida ham gapirib o'tgan. Hali turmushga chiqmagan Baytlahm shaharlik qizdan to'qilishi kerak bo'lgan Rabbimiz Iso Masih bunday voqealar sodir bo'lishini oldindan bilar edi. Shu o'rinda azizlar, ayrim do'stlarimiz uchun tushuntirishni izohlab o'tmoqchiman. Siz azizlar aytishingiz mumkin, nima uchun Iso hamma narsani oldindan bilsa va shunchalik qudratli bo'lsa, hech narsani oldini olmadi deb. Axir Xudovand uni yer yuziga yuborishning asosiy sabablaridan biri ham shunda edi. U kimdir tomonidan sotilishi va xojga mixlanib, barcha insonlarning gunohlari uchun o'zini qurbon qilishi lozim edi. Yana bir jarayonni siz azizlarga aytib o'tmoqchiman. Rabbimiz Iso Masih hali xojda osilib turgan vaqtida uning ustidan kulib, agar sen rostdan ham Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingga yordam berchi va xojdan pastga tushchi deb aytilgan gaplar ham bo'lgan. Albatta shayton Rabbimiz xojda nima uchun o'lishi kerakligini hali tushunmagan edi. Birdaniga u Rabbimizning o'limi nima uchun sodir bo'lishi kerakligini anglab yetdi. Shuning uchun ham shayton Rabbimiz Isoni nima qilib bo'lsa ham xojdan tirik tushirib olishga harakat qilgan edi. Lekin Iso Masih Xudoning aytganlarini oxirigacha amalga oshirdi. U xojda halok bo'lib, butun insoniyatga najotga ega bo'lish imkonini berdi. Aziz do'stim, ana shu najotga ega bo'lish uchun Xudovand oldida: "Ota, meni kechir. Men ham senga qarshi ko'p gunohlar qilganman. Iso, meni hayotimga kir va hayotimni boshqar" deb ayting. Xudo doimo har bir insonning gunohlarini kechirishga tayyordir. Hurmatli tinglovchi, agar bizga maktub yo'llashni istasangiz, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga o'z taklif va mulohazalaringizni jo'nating. Xayr, salomat bo'linglar.